ሰባት ነበርት ዓዲ ቀይሕን ከባቢኣን ወረዳኽን ከውን ይግባኣና ዝብል ሕቶ ብምሓዝሎም ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ንሰለስተ ዋርሒ ዘቕረብዎ ሕቶ ስለዘይተመለሰ ንኻልኣይ እዋን ሰልፊ ምክያዶም ገሊፆም ኣለዉ። ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ 55 ዝነበራ ወረዳታትን ከተማታትን ናብ 94 ዓብየን እየን። ካብዘን ሓደሽቲ ዝተወደባ ወረዳታት ድማ ሓንቲ ወረዳ ወጅራት እያ። ናይታ ወረዳ ማእከል ንምኳን ድማ ቤት ምክሪ እታ ወረዳ ባሕሪ ፀባ ከተማ ክትኸውን እንተወሰነ፣ ነበርቲ ዓዲ ቀይሕን ከባቢያን ግና እቲ ከይዲ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ተቃውሞ እናገለፁ እዮም። ሎማዓንቲ ነበርቲ ዓዲ ቀይሕን ከባቢያን ማእኸል ወረዳ ክንኸውን ይግብአና ነይሩ፣ ማእኸልነት እንተዘይተዋሂብና ድማ ሓድሽ ወረዳ ክጣየሸልና ይግባእ ምባል ሰልፊ ከም ዝወፁ ነባሪታ ከተማ ኣይተሓየለን ፍፁም ተዛሪቦም።
ናይ መንግስቲ ካሴራ እተኮይኑ ዓዲ ቀይሕ ተሸንፍ ብሙሉእ ሙሉእ ሓደ መስመር እያ ማእኸል እያ በልሳሳይለ በዚ ህዝባ ካብ ጭርሕታት ሓደ መስመርና መስመር ወያነ እዩ መስመርና መስመር ግራገሮ እዩ ህዝቢ እትሕየልዮ ልብል ወረዳና ወረዳ ግራገሮ ኮነዎ ይብል ሕቶና ሕቶ እዚ ይሰማዕ ብልኒዮ ረጅስትና ዝምኻር እምበር ምስራሕ ኣይኮነን ልለ ነይሩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ከባቢ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ እናተመሓደረ ዝርከብ ኮይኑ ምምሕዳሮም ናብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክኸውን ሕቶኦም ምዃን እውን እዮም ዝገለጹ። ካልእ ነባርታ ከተማ ዝኾኑ ኣይተ ንጉስ ኣብርሃ ዝተብሃሉ ብወገኖም ንሰለስተ ዋርሕ ብተወከልቶም ኣቢሎም ዘቕረቡ ሕቶ ስለዘይተመለሰ ንኻልኣይ ግዜ ሰልፊ ከም ዝወፁ እዮም ተዛሪቦም።
ወጅራት ወረዳ ተመሊሱ እዩ ግን እዚ ኣብ ክልተ ክምቀል ገይሮም እዮም ዝኾኑ ባለስልጣናት ብቅርሺ ማሕላ ዋላ ገለ ቦታት ተገይሩ ናብ ባሕሪ ተባብዩ ማለት ካብዚ ኣርባዕተ ክላስተር ካብ ዓዲ ቀይሕ ዓዲ መስኖ እናፀሓፍቲ እናገንቲ ኣይተቐበሎይ ዘይተቐበልናሉ ይንግዛ እዩ ብዘይን መሓደሪ ናባዕልና ወረዳ ሃብና ልብል ዞባና ንቀይር ዘሊና እዩ ብብመልሲ ስለይረኸብና ሎማንቲ ድንቕልበለ ውዕ ዝኾነ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይድና ሰላም ብዝኾነ እዩ ለኣርባዕት ሰዓት ሓሙሽተ ሰዓት መካይንቲ ዓፅን እየን ድምፅና ስምዐና ይንበይ ካልእ መልእኽቲ ዘለዎ ይኹን።
ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ብስፍሓት ተዛሚቱ እናሃለወ ንምንታይ ሰልፊ ወፂኹም ዝብል ሕቶ ድማ ንኣይተ ንጉስ ኣቕሪቦም።
ልዕሊ ኮሮና ይኹንና ፍትሒ ምስን ብጣዕሚ ይሕማቅ ኣብዚ ኮይንካ ትትርዮ ብጣዕሚ ይሕማቅ ኮሮና ተኣትዩ ሎ ማዓንቲ ከይኮነት ዝኣትስ ቅድሚ ሕዚ ዝኣትዩ ማለት እዩ።
ካብ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ይኹን እቲ ዞባ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ቅድሚ ሓዚ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግና ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ቀሪቦም ማእኸል ወረዳ ክኸውን ዝውስን ቤት ምክሪ ወረዳ እምበር ዝኾነ ኣካል ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም። መንገዲ ብምዕፃው ይኹን ካሊእ ኣካየዳ ብምጥቃም ዝግበር ምንቅስቃስ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ነቒፎም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።